Kapitola 12. A poslední v pořadí, ale nikoli významem, dívka z 12. kraje patří Coriolanu Snowovi. Všechno mohlo skončit úplně jinak, kdybys nedostal tu duhovou dívenku. Pravdou je, že jsme se všichni tak moc zabývali tím, jak se navzájem zabíjet, že jsme zapomněli, jak se máme bavit. Ona to ale umí, ta tvoje holka. Jeho holka. Jeho. Tady v kapitolu bylo dané, že Lucy Gray patří jemu, jako kdyby nevedla žádný život do okamžiku, kdy vylosovali její jméno při sklizni. I ten licoměrný Sejanus věřil, že by se Lucy dala vyměnit. Pokud to nebylo vlastnictví, co jim mohlo být? Lucy Gray to vše svou písní odmítla. Představila jim život, který nijak nesouvisel s Coriolanem, ale s někým jiným, s někým velice blízkým. A ačkoliv neměl nárok na její srdce, sotva jí znal, nelíbilo se mu pomyšlení, že by ho měl někdo jiný. Píseň sice představovala jednoznačný úspěch, ale on si připadal tak trochu zrazený, dokonce ponížený. Lucy Gray vstala, uklonila se a natáhla k němu ruku. Po vteřinovém zaváhání se k ní připojil, zatímco potlesk stále sílil. Diváci se dokonce zvedali na nohy a tleskali ve stoje. Pluribus a po něm i ostatní se dožadovali přídavku, ale jejich čas vypršel, jak jim Lucky Flickerman připomněl, a tak se oba naposledy uklonili a ruku v ruce odešli z pódia. V zákulisí ho Lucy Gray chtěla pustit, ale sevřeli ji ještě pevněji. Si vyložený hit, blahopřeju. Nová píseň? Nějakou dobu už jsem na ní pracovala, ale poslední sloka mě napadla teprve před pár hodinami, odpověděla. Proč? Nelíbila se ti? Překvapila mě. Měla si tolik jiných, řekl. To ano. Vymanila se z jeho stisku a přejela prsty po strunách kytary, aby vybrnkala závěr melodie. Pak nástroj uložila zpátky do pouzdra. Podívej, Coriolane, budu se snažit ze všech sil, abych ty hry vyhrála, ale proti mně stojí splátci jako Žnéc, Koželuch a pár dalších, kterým není zabíjení cizí. Nic není jistý. A ta píseň, pobídl ji, ta píseň, zopakovala a na okamžik se zamyslela. Ve 12. kraji jsem nechala pár věcí otevřených. To, že jsem splátkyně. No, něco je smůla a něco jsou čachry. Tohle byly čachry. Měl v tom prsty člověk, který mi hodně dlužil. Ta píseň je svým způsobem odplata. Většina lidí to nepozná, ale moje rodina to pochopí naprosto jasně. A jedině na nich mi opravdu záleží. Jen jedním poslechem, podivil se. Uplynulo to docela rychle. Jeden poslech mé sestřence Maud Ivory úplně postačí. Ta nikdy nezapomene nic, u čeho je melodie, usmála se. Vypadá to, že se mě zase chystají odvést. Dva mírotvorci, kteří se u ní vynořili, se k ní teď chovali s jistou přátelskostí. Zeptali se, jestli je připravená k odchodu, a snažili se potlačovat úsměvy, stejně jako ti vojáci ve 12. kraji. Coriolanus si nemohl pomoct. Musel uvažovat, jak se k ním Lucy Gray může chovat přátelsky. Vrhl po nich nesouhlasný pohled, který měl nulový účinek, a slyšel, jak oba na odchodu chválí její vystoupení. Spolkl mrzutost a přijímal blahopřání, jimiž byl zahrnovaný ze všech stran, a která mu připomínala, že skutečnou hvězdou večera je on. I když Lucy Gray byla v tomhle ohledu trochu zmatená, v očích kapitolu patřila jemu. Jaký smysl by mělo připisovat úspěch nějaké splátkyni z kraje? To si mohl opakovat, dokud nenarazil na Pluriba, který se přímo rozplýval. Je úžasná, má fenomenální talent. Jestli se jí podaří přežít, chci ji zaměstnat jako hlavní hvězdu ve svém klubu. To by mohlo být dost těžké. Nepošlou ji domů? Zeptal se. Můžu požádat o laskavost různé lidi, odpověděl Pluribus. Ach, Coriolane, nebyla skvělá? Jsem moc rád, že jsi ji dostal, chlapče. Usmálo se na tebe štěstí. Co ten starý hlupák v absurdní napudrované paruce a s vetchou kočkou věděl? Už se chystal ohradit, ale objevila se Satýrie a zašeptala mu do ucha, myslím, že to stipendium máš jisté. Takže nechal Pluribova slova plavat. Přišel za ním i Sejanus v dalším zbrusunovém obleku a se zardělou ženou v drahých květovaných šatech. Na těch šatech ale nezáleželo. Můžete navléknout tuřín do plesových šatů a stejně bude vypadat jako před rozmačkáním. Nepochyboval, že ta žena může být jedině jeho mamka. Sejanus je představil. Coriolanus jí podal ruku a přátelsky se usmál. Je mi ctí, paní Plintová. Prosím, omluvte mou nedbalost. Už několik dní vám chci napsat, ale pokaždé, když se posadím, rozbolí mě hlava od otřesu mozku a nedokážu pořádně přemýšlet. Děkuji za ty vynikající zapečené brambory. Paní Plintová se potěšeně zapířila a rozpačitě se zasmála. To my vám musíme poděkovat, Coriolane. Jsme moc rádi, že Sejanus má tak dobrého přítele. Jestli budete někdy něco potřebovat, snad víte, že se na nás můžete spolehnout. To platí oboustranně, madam. Jsem vám k službám, odpověděl. Byl si jistý, že to s tím pochlebováním přehání a že ta žena musí pojmout nějaké podezření. Mamka ale ne. Oči se jí zalily slzami a z hrdla se jí vydral bublavý zvuk, přímo z jeho velkorysosti oněměla. Zalovila v ohavné kabelce o velikosti malého kufříku, vytáhla z ní krajkou lemovaný kapesníček a vysmrkala se do něj. Naštěstí za ním do zákulisí přišla Tigris, která dokázala být upřímně roztomilá na každého a pokračovala v konverzaci s Plintovými místo něj. Vše se konečně uklidnilo. Coriolanus a Tigris se vydali k domovu. Cestou probírali události večera od umírněného líčení Lucy Gray po nešťastný střih mamčiných šatů. Ale vážně, Corio, nedokážu si představit, že by se večer mohl pro tebe vyvinout příznivěji, řekla Tigris. Rozhodně jsem spokojený, souhlasil. Myslím, že se nám pro ni podaří sehnat sponzory. Jenom doufám, že některé lidi její píseň neodradila. Mě velice dojala. Myslím, že většinu lidí. Tobě se nelíbila? Zeptala se. Jistě, že se mi líbila, ale já nejsem tak předpojatý jako většina ostatních, řekl. Co se jí podle tebe v minulosti stalo? Znělo to, že se jí nevedlo dobře. Člověk, kterého milovala, jí zlomil srdce, odpověděla. To byla jen polovina, namítl, protože nemohl dopustit, aby Tigris napadlo, že snad žárlí na nějakou nulu v kraji. Zpívala taky o tom, že platila za jídlo šarmem. To mohlo znamenat cokoliv. Je konec konců umělkyně, řekla. Zamyslel se nad tím. Asi máš pravdu. Říkal si, že přišla o rodiče. Nejspíš se musela dlouhé roky živit sama. Nikdo, kdo přežil válku a roky bezprostředně po ní, jí to podle mě nemůže vyčítat. Tigris sklopila oči. Všichni jsme se dopouštěli věcí, na které nejsme hrdí. Ty ne. Že ne? Tigris to řekla s hořkostí, která se jí vůbec nepodobala. My všichni. Možná jsi byl moc malej, než aby si to pamatoval. Možná si nevěděl, jak zlý to doopravdy bylo. Jak to můžeš říct? Nepamatuju si nic jinýho, odsekl. Tak se chovej laskavěji, Corio, vyštěkla. A zkus nehledět skrz prsty na ty, kdo si museli zvolit mezi smrtí a hanbou. Tigridino pokárání ho ohromilo, ale ne tolik jako její narážka na chování, které by mohlo vést k hanbě. Čeho se dopustila? Protože se stalo něco takového, udělala to proto, aby ho ochránila. Vybavil si to ráno v den sklizně, kdy se nenuceně zeptal, co musela vyměnit na černém trhu, ale nikdy takovou možnost nebral vážně. Nebo bral a jen předstíral, že netuší, jaké oběti je ochotná pro něj přinášet. Její poznámka byla dostatečně mlhavá a tolik věcí nebylo hodno příslušníka rodiny Snowů, že mohl říct, podobně jako předtím ona o písni Lucy Gray, to mohlo znamenat cokoliv. Chtěl znát podrobnosti? Ne. Pravdou bylo, že nechtěl. Když otevřel prosklené dveře jejich domu, Tigris nevěřícně vykřikla. No tohle to snad není možné, funguje výtah! Coriolanus cítil jisté pochyby, protože výtah fungoval naposledy začátkem války. Dveře kabiny ale byly otevřené a světlo se odráželo od zrcadly obložených stěn. Takové rozptýlení mu přišlo vhod. Uklonil se a kavalírským gestem ji vyzval, ať si nastoupí, až po tobě. Zahyhněla se a nastoupila si s okázalostí velké dámy, kterou se podle svého původu měla stát. To je od tebe velice laskavé. Připojil se k ní a chvíli oba hleděli na tlačítka s jednotlivými patry. Poslední vzpomínku na fungující vztah mám při odjezdu na otcův pohřeb. Když jsme se vrátili, museli jsme do bytu vyšlapat pěšky a od té doby se to nezměnilo. Madam babičku to nadchne, řekla. Její kolena už ty schody nezvládají. Mně to taky nadchlo. Možná aspoň občas vypadne z bytu, ulevil si. Tigris ho pleskla přes loket, ale smála se u toho. Myslím to vážně. Bylo by prima mít byt na pár minut sami pro sebe. Vynechat třeba jednou ráno hymnu, nebo si nebrat k večeři kravatu. Na druhou stranu hrozí nebezpečí, že bude mluvit s lidmi. Až bude Coriolanus prezidentem, každé úterý bude z nebe pršet šampaňské. Třeba to lidi připíšou jejímu věku, řekla. V to můžeme jedině doufat. Chceš si to zmáčknout ty? Zeptal se. Tigris zvedla ruku a dlouze stiskla tlačítko střešního bytu. Po chvilce se dveře bez jediného zaskřípění zavřely a kabina se rozjela. Překvapuje mě, že se ho zpráva rozhodla opravit právě teď. Muselo to být drahé. Coriolanus se zamračil. Nemyslíš, že dávají dům do pořádku, aby prodali zdejší byty za lepší cenu? Však víš, kvůli těm novým daním. Tigridina rozpustilost se v mžiku rozplynula. To je možné. Vím, že Doolittlovi by uvažovali o prodeji, kdyby jim někdo nabídl dobrou cenu. Tvrdí, že ten byt je na ně moc velký, ale člověk ví, že tím to není. Budeme to říkat taky? Že se náš domov po předcích nějak zvětšil? Zeptal se. Dveře se otevřely a před nimi se objevil jejich byt. Pojď, ještě musím napsat domácí úkol. Babička zůstala vzhůru, aby Coriolana zahrnula chválou a dodala, že nepřetržitě opakují vrcholné okamžiky z interview. Ta tvoje holka je žalostné a podřadné stvoření, ale svým způsobem zvláštně podmanivé. Možná je to jejím hlasem. Člověku se zaryje pod kůži. Jestli Lucy Gray dokázala získat na svou stranu babičku, měl pocit, že všichni ostatní budou následovat. A jestli nikomu jinému nepůsobila starosti její pochybná minulost, proč by se o ní měl starat on? Nalil si sklenku podmáslí, převlékl se do otcova hedvábného županu a sedl si, aby napsal o všem, co se mu líbilo na válce. Začal větou: říká se, že válka je utrpení, ale nechybí jí jisté půvaby. Připadalo mu to jako chytrý úvod, ale nikam nevedl a o půl hodiny později ještě nijak nepokročil. Jak Festus poznamenal, vypadalo to na velice krátký úkol. Věděl ovšem, že tím doktorku Gólovou neuspokojí a polovičaté úsilí k němu jen přiláká nechtěnou pozornost. Když mu Tigris přišla popřát dobrou noc, zkusil se jí zeptat: vzpomínáš si na něco, co se nám během války líbilo? Posadila se na kraj postele a zamyslela se nad tím. Líbily se mi některé uniformy, ne ty, které se nosí teď. Pamatuješ na ty červené kabátce se zlatým lemováním? Na přehlídkách? Najednou si vybavil, jak se vyklánil z okna, když kolem pochodovali vojáci a vojenské kapely. Měl jsem rád přehlídky? Zbožňoval si je. Byl jsi tak nadšený, že jsme tě nedokázali dostat k snídani, odpověděla. Ve dnech přehlídky se vždycky scházeli lidé. Měli jsme místa v první řadě. Načmáral na kus papíru slova uniformy a přehlídky a pak k ním připojil ještě ohňostroje. Když jsem byl malý, nejspíš se mi líbila každá podívaná. Vzpomínáš na toho Krocana? Zeptala se Tigris najednou. Bylo to v posledním roce války, kdy obležení donutilo kapitol ke kanibalismu a zoufalství. I limské fazole docházely a cokoliv připomínající maso měli na stole naposledy před mnoha měsíci. V pokusu pozvednout morálku kapitol prohlásil 15. prosinec Národním dnem hrdinů. Sestavili televizní pořad a vyznamenali zhruba 12 občanů, kteří položili život při obraně kapitolu. Jeho otec, generál Crassus Snow, byl mezi nimi. Elektřinu zapnuli právě včas před začátkem vysílání, ale předtím nešla celý den a s ní nefungovalo ani topení. Choulili se k sobě na babičině velké posteli a tam zůstali i na sledování ceremoniálu. Už tehdy jeho vzpomínky na otce vybledly. Ačkoliv znal otcův obličej z fotografií, polekal ho jeho hluboký hlas a nekompromisní slova proti krajům. Po hymně se ode dveří ozvalo klepání a když vstali, našli za nimi trojici mladých vojáků ve slavnostních uniformách. Přinesli jim pamětní plaketu a koš s 9-kilovým mraženým krocanem na znamení díků od státu. Ve zjevném pokusu připomenout dřívější kapitolský přepich obsahoval koš i zaprášenou sklenici mátového želé, plechovku lososa, 3 popraskané ananasové tyčinky, lufovou žínku a svíčku s květinovou vůní. Vojáci postavili koš na stůl ve vstupní hale, přečetli děkovné prohlášení a popřáli jim dobrou noc. Tigris se rozplakala a babička se musela posadit. Ale on ze všeho nejdřív přeběhl ke dveřím, aby se ujistil, že jsou zamčené a nikdo jim nově nabité bohatství neukradne. Lososa snědli na toustech a dohodli se, že Tigris další den nepůjde do školy, aby vymysleli, jak upraví krocana. Coriolanus doručil pozvánku k večeři Pluribovi a ten přinesl posku a promáčknutou konzervu meruněk. Tigris se s pomocí kuchařčiny staré knihy receptů překonala a všichni hodovali na krocanovi s chlebovou a kapustovou nádivkou. Nikdy předtím ani potom už nic nechutnalo tak skvěle. Pořád to je jeden z nejlepších dnů mého života. Nebyl si jistý, jak to má sformulovat, ale nakonec doplnil na seznam úleva od nedostatku. Byla si skvělá, jak jsi připravila toho krocana. Tehdy si mi připadala mnohem starší, ale ve skutečnosti si byla ještě malá holka, řekl. Tigris se usmála. I ty s tou svou vítěznou zahrádkou na střeše. Pokud si měla ráda petržel, byl jsem tvůj člověk. Zasmál se, ale pamatoval si, jak byl na svou petržel hrdý. Dochucovala polévky a někdy ji mohl vyměnit za jiné věci. Vynalézavost, napsal na seznam. Podle něj pak sestavil domácí úkol. Vyprávěl o svých dětských radostech, ale nebyl s výsledkem spokojený. Vybavil si posledních pár týdnů s bombovým útokem v aréně, se ztrátou spolužáků, Markusovým útěkem, i jak mu to vše připomnělo hrůzu z obléhání kapitolu. Tehdy i teď bylo podstatné, aby mohli žít bez onoho strachu. proto doplnil odstavec o hluboké úlevě z vítězství ve válce a pochmurném zadosti učinění, když viděl nepřátele Kapitolu, kteří se k němu chovali tak krutě a kteří způsobili jeho rodině takové ztráty, sražené na kolena, zmrzačené, bezmocné, neschopné mu dál ubližovat. Líbil se mu jinak neznámý pocit bezpečí, který přinesla jejich porážka. Bezpečí, jež mohlo pramenit jedině z moci, z možnosti mít věci pod kontrolou. Ano, to se mu líbilo ze všeho nejvíc. Následující ráno, zatímco se zbývající trenéři trousili na nedělní schůzku, si Coriolanus představoval, co by dělali, kdyby nedošlo k válce. Když propukla, byly sotva víc než batolata a když skončila, bylo jim 8. Těžkosti sice polevily, ale on ani jeho spolužáci přesto zatím nevedli zdaleka tak přepichový život, do jakého se narodili. Obnova jejich světa byla pomalá a skličující. Kdyby mohl vymazat příděly potravin a bombardování, hlad i strach a nahradit je optimistickými životy, jež měli přislíbeny po narození, poznal by vůbec svoje přátele. Provinile si vzpomněl na Klemencii, ještě se za ní nezašel podívat. Ano, sám se zotavoval, pracoval na domácích úkolech a připravoval Lucy Gray na hry. Nešlo však jen o otázku času. Netoužil se vracet do nemocnice a vidět, v jakém je Klemencie stavu. Co když ten lékař lhal a šupiny se jí rozšířily po celém těle? Co když se celá proměnila v hada? Znělo to absurdně, ale laboratoř doktorky Gólové vypadala tak zlověstně, že v jeho mysli se rodily i tak šílené představy. Hlodala v něm paranoidní myšlenka. Co když lidé doktorky Gólové čekají jen na to, až půjde navštívit Klemencii, aby ho mohli taky uvěznit? Nedávalo to smysl. Kdyby ho chtěli zadržet, hospitalizace jim poskytla dokonalou příležitost. Celé je to nesmysl, usoudil. Musí se za ní zajít podívat, jakmile to půjde. Doktorka Gólová, očividně raní ptáče, a děkan Highbottom, očividně nikoliv, shrnuli výkony z předešlého večera. Coriolanus a Lucy Gray neměli konkurenci, přestože body dostali i ti trenéři, jimž se aspoň podařilo dovést své splátce na pódium. Luky Flickerman na kapitolské TV seznamoval diváky s průběžnými novinkami ze sázení na hlavní poště a ačkoliv favority diváků na vítězství byly Koželuch a Jessup, Lucy Gray získala trojnásobek sponzorských darů ve srovnání s nejbližším konkurentem. Podívejte se na všechny ty lidi, řekla doktorka Gólová. Posílají chleba drobounké dívence se zlomeným srdcem, i když nevěří, že může vyhrát. Jaké z toho plyne poučení? Na psích zápasech jsem viděl lidi sázet na voříšky, co sotva stáli na nohou, řekl Festus. Lidem se líbí příznivý kurz. Spíš se jim líbí dobrá, milostná písnička, usmála se Persefona, až jí na tvářích naskákaly dolíčky. Lidi jsou hlupáci, už klíbla se Livie, ta holka nemá šanci. Ale je mezi nimi hodně romantiků. Mlaďas na ní zamrkal a zamlaskal jako při polibku. Ano, romantika a idealismus mohou být velice přitažlivé, což mi připadá jako vhodný úvod k vašim esejům. Doktorka Gólová se usadila za laboratorní stůl. Tak se podíváme, co jste napsali. Nevybrala od nich eseje, ale nechala je nahlas předčítat úryvky. Jeho spolužáci se dotkli mnoha bodů, které ho taky napadly. Některým se líbila odvaha vojáků a představa, že i z nich se jednoho dne stanou hrdinové. Jiní se zmiňovali o poutu, které vzniká mezi spolubojovníky, případně o ušlechtilosti snahy bránit Kapitol. Bylo to, jako bychom všichni byli součástí něčeho většího, řekla Domicie a slavnostně pokývala hlavou, až se jí zhoupl ohon na temeni. Něčeho důležitého, Všichni jsme přinášeli oběti, ale bylo to pro záchranu naší vlasti. Coriolana nechával jejich romantický idealismus chladným, nezdílel jejich naivní pohled na válku. Odvaha v bitvě byla často nutná kvůli špatnému plánování někoho jiného. Netušil, jestli by skočil do dráhy kůlce, aby zachránil Festa, a neměl zájem to zjišťovat. A pokud šlo o ušlechtilé ideály Kapitolu, opravdu tomu věřili? Jemu nešlo o ušlechtilost, nýbrž jen o to, aby si udržel věci pod kontrolou. Ne, že by neměl silný morální kompas, jistě, že měl, ale ve válce mu skoro všechno od jejího vyhlášení po vítězné přehlídky připadalo jako plýtvání zdroji. Předstíral, že se účastní debaty, ale jedním okem sledoval hodiny a přál si, aby neměl čas cokoliv předčítat. Vojenské přehlídky mu připadaly plytké a přitažlivost moci sice pravdivá, ale ve srovnání se žvásty spolužáků cynická. A přál si, aby býval nepsal to o pěstování petržele. Teď mu to znělo vyloženě dětinsky. Když na něj došla řada, nejlepší, co mohl udělat, bylo přečíst tu historku o Krocanovi. Domicie mínila, že je velice dojemná. Lívie obrátila oči v sloup a doktorka Gólová se ho s povytaženým obočím zeptala, jestli se s nimi chce podělit ještě o něco. Nechtěl. Pane Plinte, vyzvala doktorka Gólová Sejana. Ten byl po celou dobu tichý a zaražený. Otočil list papíru a přečetl. Jediné, co se mi líbilo na válce, bylo to, že jsem ještě bydlel doma. Zvedl oči. Pokud se mě ptáte, jestli měla válka nějaký další smysl, odpověděl bych, že se jednalo o příležitost k nápravě některých křivd. A byla ta příležitost využita? Zeptala se doktorka Gólová. Vůbec ne. Situace v krajích je horší než kdy dřív, odpověděl se Janus. Třídou zněly námitky. No tohle, to snad nemyslí vážně, tak se vrať do dvojky, nikdo tě tu postrádat nebude. Troufá si opravdu hodně, pomyslel si Coriolanus. I on se ale zlobil. K válce jsou potřeba dvě strany. K válce, kterou mimochodem zahájili vzbouřenci. K válce, která ho připravila o rodiče. Sejanus si ale spolužáků nevšímal. Díval se přímo na vrchní tvůrkyni her. Smím se zeptat, co se na válce líbilo vám, paní doktorko? Chvíli mu oplácela pohled a pak se usmála. Líbilo se mi, jak dokázala, že mám pravdu. Děkan Highbottom vyhlásil přestávku na oběd, než se stihl kdokoliv zeptat, jak to doktorka Gólová myslí, a všichni vyšli z místnosti. Eseje nechali ležet na stolech. Dostali půl hodiny na jídlo, ale Coriolanus si zapomněl přinést oběd a ve škole se žádný nepodával, protože byla neděle. Strávil tedy přestávku opřený ve stínu na schodech a odpočíval, zatímco Festus a Humorius Heavensby, který trénoval dívku z 8. kraje, debatovali o strategiích vhodných pro splátkyně. Matně si pamatoval Humoriovu splátkyni z nádraží. Měla pruhované šaty a červený šátek, ale utkvěla mu v paměti hlavně kvůli tomu, že byla s Cívanem. Potíž s holkama je v tom, že na rozdíl od kluků nejsou zvyklé na boj, řekl Humorius. Heavensbyovi byli ultrabohatí tak, jako Snowovi před válkou, ale Humorius si navzdory tomu neustále připadal utiskovaný. Já nevím, řekl Festus. Myslím, že moje korála by měla šanci proti kterémukoliv z těch kluků. Ta moje je nedochůdče. Humorius pěstěnýma rukama obíral svůj sendvič se stejkem. Říká si špulka. Snažil jsem se jí trochu vyškolit na interview, ale nemá vůbec žádnou osobnost. Nikdo ji nesponzoruje, takže ji nemůžu nakrmit, i kdyby se vyhnula ostatním. Jestli se udrží naživu, nějaký sponzor se najde, mínil Festus. Posloucháš mě vůbec? Neumí se prát a já jí nemůžu pomoct, protože moje rodina nesmí sázet, stěžoval si Humorius. Jenom doufám, že vydrží do finálové dvanáctky, abych se mohl podívat rodičům do očí. Stydí se za to, že si nějaký Heavensby vede tak špatně. Po obědě odvedla Satýrie trenéry do redakce kapitolského zpravodajství, aby se seznámili se zákulisním soukolím hladových her. Tvůrci her pracovali z několika omšelých kanceláří a přestože řídící místnost, kterou dostali přidělenou, byla dostatečná, zdála se být na takovou každoroční událost docela malá. Coriolana to celé poněkud zklamalo. Představoval si něco okázalejšího. Tvůrci her byli ale nadšení letošními novinkami a vykládali o komentářích trenérů a účasti sponzorů. Začilého ruchu v kabince zkontrolovali dálkově ovládané kamery, které v aréně zůstávaly ze dnů sportovních přenosů. Skupinka tvůrců her testovala drony určené k doručování sponzorských darů. Drony nacházely příjemce podle obličejových rysů a unesly vždycky jediný předmět. Po úspěšném sobotním večeru byl na místo moderátora vybrán Lucky Flickerman s podporou hrstky reportérů kapitolského zpravodajství. Coriolana potěšilo, když uviděl, že jeho účast ve vysílání byla předem naplánována na 8:15 následujícího rána, ale Flickermanovo vysvětlení mu zkazilo radost. Chtěli jsme vás zařadit do programu co nejdřív, však víte, než to ta vaše holka schytá. Měl pocit, jako by ho někdo praštil pěstí do břicha. Lívie byla zahořklá a doktorka Gólová šílená, takže dokázal ignorovat jejich jistotu, že Lucy Gray nemá šanci, ale slova toho šaška Luckyho Flickermana ho z nějakého důvodu zasáhla daleko víc. Když se vracel domů, aby se připravil na poslední schůzku s Lucy Gray, uvažoval nad pravděpodobností toho, že zítra touhle dobou už bude ona po smrti. Včerejší žárlivost nad jejím hloupým milým a nad tím, jak ho zastínila, se rozplynula. Měl pocit, že je mu ta dívka, která mu nečekaně a v takovém stylu vtrhla do života, pozoruhodně blízká. A nejen kvůli chvále, kterou mu zajistila. Měl ji upřímně rád. Mnohem víc než většinu kapitolských dívek, s nimiž se znal. Jestli přežije, ach kéž by, jak by se mohli vyhnout celoživotnímu poutu. Navzdory všem svým pozitivním řečem ale věděl, že to není pravděpodobné a padla na něj těžká melancholie. Doma si lehl na postel, děsil se toho, až se s ní bude muset rozloučit. Přál si, aby jí mohl věnovat něco krásného, co by doopravdy vyjádřilo jeho vděčnost za vše, co mu dala. Obnovené sebevědomí, příležitost zazářit, stipendium a samozřejmě to, že je díky ní naživu. Bude to muset být něco jedinečného, drahocenného. Něco jeho, ne jako ty růže, které byly ve skutečnosti babičky. Něco, co by mohla držet v ruce, pokud se věci v aréně vyvinou špatně, jako připomínku toho, že je s ní a jako útěchu, že neumírá sama. Měl hedvábný šátek obarvený na sitě tmavý oranžový odstín, který by si nejspíš mohla dát do vlasů. Zlatý špendlík za studijní úspěchy, do něhož bylo vyryté jeho jméno. Co třeba pramen jeho vlasů zavázaný ve stužce? Co by mohlo být osobnějšího? Najednou se v něm vzedmula zlost. K čemu byly tyhle věci, pokud je nemohla použít k sebeobraně? Nedělá nic jiného, než že ji strojí, aby z ní byla pěkná mrtvola. Možná by mohla někoho uškrtit tím šátkem nebo bodnout špendlíkem, ale v aréně splátci nikdy netrpěli nedostatkem zbraní. Ještě stále se snažil vymyslet vhodný dárek, když ho Tigris zavolala ke stolu. Koupila libru porcovaného hovězího a usmažila z něj 4 plátky. Její byl viditelně menší, proti čemuž by protestoval, kdyby nevěděl, že při vaření vždycky uždibuje ze syrového masa. Přímo po něm prahla a snědla by celou svou porci syrovou, kdyby jí to babička nezakázala. Jeden plátek byl určený pro Lucy Gray, posypaný zeleninou a vložený do velkého dalamánku. Tigris připravila i smažené brambory a kapustový salát a on vybral ty nejlepší kousky ovoce a sladkostí z dárkového koše z nemocnice. Tigris dala látkový ubrousek do kartonové krabičky ozdobené ptáky se zářivým peřím, rozprostřela na něj všechno jídlo a nakonec položila na sněhobílou látku poslední růžové poupě od babičky. Coriolanus vybral sytý broskvový odstín s náznakem šarlatu, protože rodina Lucy Gray tuhle barvu milovala a ona sama víc než většina ostatních. Pověs jí, že jí budu fandit, řekla Tigris. Pověs jí, dodala babička, že je nám všem moc líto, že musí zemřít. Po cestě příjemným sluncem vyhřátým večerním vzduchem mu chlad Heavensbyovy síně připomněl Snowovo rodinné mauzoleum, kam byli uloženi jeho rodiče k poslednímu odpočinku. Bez studentů a jejich schonu se zde všechno od kroků po vzdechy hlasitě rozléhalo a dodávalo už tak ponuré schůzce neskutečnou atmosféru. Nesvítila tu žádná světla, protože paprsky večerního slunce procházející okny byly považovány za dostatečné. Ale tím se jen zvýšil kontrast proti jasu dřívějších setkání. Když se zbývající trenéři schromáždili na balkóně a rozhlédli se po svých protějšcích dole, padlo na ně ticho. Víš, zašeptala Lysistráta Coriolanovi, docela jsem si Jessupa oblíbila. Na okamžik se odmlčela a upravila obal, ve kterém nesla porci zapečených těstovin se sýrem. Zachránil mi přece život. Napadlo ho, co asi Lysistráta, která mu v té aréně byla blíž než kdokoliv jiný, po výbuchu bomb viděla. Viděla, jak ho Lucy Gray zachraňuje. Naznačovala to svou poznámkou. Když vykročili každý ke svému stolku, nutil se do pozitivního přístupu. Nemělo smysl strávit posledních 10 minut společným pláčem, když je mohli věnovat vítězné strategii. Pomohlo mu, že Lucy Gray vypadala líp než na předešlých schůzkách. Byla čistá a upravená a její šaty ve stinném světle vypadaly stále jako nové. Člověk by si myslel, že se oblékla na večírek a ne na masakr. Při pohledu na krabičku v jeho rukách se jí rozzářily oči. S malou úklonou jí krabičku podal. Přicházím z dary. Elegantně zvedla růžičku, vdechla její vůni, odtrhla z ní jeden plátek a vložila si ho do úst. Chutná jako večerní usínání, řekla se smutným úsměvem. Moc pěkná krabička. Tigris si ji šetřila na nějakou zvláštní příležitost, řekl. Najez se, jestli máš hlad, je to ještě teplé. Asi se najím, dám si poslední jídlo jako civilizovaný člověk. Odhrnula ubrousek a obdivně se podívala na obsah krabičky. Vypadá to nádherně. Je toho dost, takže se můžeš podělit s Jessupem, řekl jí, i když myslím, že mu Lysistráta taky něco přinesla. Podělila bych se, ale přestal jíst. Vrhla po Jessupovi ustaraný pohled. Možná to jsou jenom nervy. Taky se chová trochu divně. Teď ale samozřejmě všichni říkáme šílený věci. Jaký třeba? Zeptal se Coriolanus. Tak třeba včera večer se žnec každýmu z nás osobně omluvil za to, že nás bude muset zabít, odpověděla. Prý nám to vynahradí, až vyhraje. Pomstí se Kapitolu. Tahle část jeho plánu ale nebyla tak jasná, jako to pobytí nás ostatních. Zaletěl pohledem ke žnecovi, který jak vidno nebyl jen fyzicky silný, ale taky věděl, jak má znervoznit soupeře. Jak jste na to reagovali? Většina lidí na něj jenom civila. Jessup mu plivl do obličeje. Já jsem mu řekla, že není povšem, dokud nezaspívá Reprodrost, ale toho jenom zmátlo. Nejspíš je to jeho způsob, jak se s tím vyrovnat. Všichni jsme nalomení. Není to snadný, loučit se se životem. Rozechvěl se jí spodní red a odstrčila jídlo, aniž by do něj jedinkrát kousla. Coriolanus měl dojem, že se rozhovor ubírá poraženeckým směrem a raději změnil téma. To naštěstí nemusíš. Máš trojnásobek dárků oproti všem ostatním. Lucy Gray vyklenula obočí. Trojnásobek? Trojnásobek. Tyhle hry vyhraješ, Lucy Gray, prohlásil. Promyslel jsem to. Jakmile uhodí do gongu, utečeš. Poběžíš, jak nejrychleji umíš. Dostaneš se nahoru na tribuny, co nejdál od ostatních. Seženu ti jídlo. Pak se přesuneš jinam. Budeš měnit místo a udržovat se naživu, dokud se všichni ostatní navzájem nepobijou nebo neumřou hladem. To zvládneš. Myslíš? Vím, že to já jsem naléhala, ať ve mně uvěříš, ale... Včera večer jsem si začala představovat, jak jsem v aréně, v pasti, se všema těma zbraněma. Žnec po mně půjde, za denního světla všechno vypadá nadějněji, ale když se setmí, tolik se bojím, že... Najednou jí po tvářích začaly stékat slzy. To bylo poprvé, co je nedokázala ovládnout. Na pódiu ve 12. kraji po té ráně od starosty nebo ve chvíli, kdy jí přinesl žemlovku, měla slzy na krajíčku, ale podařilo se jí je potlačit. Teď přetekly, jako kdyby se protrhla hráz. Coriolanus cítil, jak se v něm něco svírá, když viděl její bezmoc a věděl, že sám taky nic nezmůže. Natáhl k ní ruku. Ach, Lucy Gray... Já nechci zemřít, špitla. Prstý setřel slzy z tváří. Jasně, že ne. A já tě nenechám. Vzlikala dál. Nenechám tě zemřít, Lucy Gray. Měl bys. Pořád ti jenom přidělávám starosti. Zajíkla se. Ohrožuju tě a ujídám ti jídlo. A poznala jsem, že se ti moje balada vůbec nelíbila. Zítra na tom budeš líp, až se mě zbavíš. Zítra ze mě bude troska. Když jsem ti říkal, že mi na tobě záleží, nemyslel jsem jako na splátkyni. Myslel jsem tím na tobě. Na tobě, Lucy Gray Bairdová. Jako na člověku, jako na kamarádce, jako na... Jaké slovo se proto používalo? Milá přítelkyně? Nemohl tvrdit, že cítí něco víc než náklonnost a i ta mohla být jednostranná, ale co by ztratil, kdyby jí přiznal, že se mu zaryla pod kůži. Po té baladě jsem žárlil, protože jsem chtěl, aby smyslela na mě a ne na někoho ze svojí minulosti. Je to hloupost, já vím, ale si ta nejúžasnější holka, jakou jsem kdy poznal. Opravdu, ve všech ohledech mimořádná a... I jeho oči se zalily slzami, ale zamrkal, aby se jich zbavil. Musí být silný za oba. A nechci tě ztratit. Odmítám o tebe přijít. Prosím, neplakej. Promiň, omlouvám se, přestanu. Já jenom, že cítím se tak sama, řekla. Nejsi sama. Vzal ji za ruku. A nebudeš sama ani v aréně. Budeme spolu. Budu tam každou chvíli. Nespustím z tebe oči. Vyhrajeme společně, Lucy, slibuju. Stiskla mu prsty. V tvým podání to zní skoro proveditelně. Je to víc než proveditelný, odpověděl. Je to pravděpodobný, nevyhnutelný, jestli se budeš držet plánu. Vážně tomu věříš? Zeptala se a zahleděla se mu do očí, protože kdybych si to myslela, mohlo by mi to hodně pomoct, abych tomu uvěřila taky. Ta chvíle si žádala nějaké velké gesto a on ho naštěstí měl v zásobě. Nebyl si tím jistý, zvažoval rizika, ale takhle ji nemohl opustit. Potřebovala něco, čeho by se mohla chytit. Šlo o otázku cti. Byla jeho dívka. Zachránila mu život a on musel udělat vše, co bylo v jeho silách, aby zachránil život jí. Poslouchej mě. Posloucháš? Pořád plakala, ale její vzliky se stišily do občasného, přerývaného nadechnutí. Když moje matka zemřela, něco mi nechala. Je to můj nejcennější majetek. Chci, aby sis to vzala do arény. Pro štěstí. Ale je to půjčka, nezapomeň. Očekávám, že mi to vrátíš. Jinak bych se s tím nikdy nedokázal rozloučit. Sáhl do kapsy, natáhl ruku před sebe a rozevřel prsty. Na dlani se mu v posledních slunečních paprscích leskla matčina stříbrná pudřenka. Lucy Gray otevřela ústa a to nebylo snadné na ní udělat dojem. Prsty pohladila nádherně vyrytou růži ve starožitném stříbru, ale lítostivě ruku zase spustila. To si nemůžu vzít. Je to moc pěkný. Stačí, že si mi to nabídl, Coriolane. Víš to jistě? Zeptal se. Trochu si ji dobíral. Cvakl otvíráním a podržel pudřenku tak, aby se viděla v zrcátku. Prudce se nadechla a zasmála se. Teď využíváš moji slabost. Měla pravdu. Vždycky si dávala záležet na svém zevnějšku. Nešlo ovšem o ješitnost. Jen o sebe dbala. Podívala se na prázdný prostor, kde ještě před hodinou byla slepená hrudka pudru. Nebýval tu pudr? Býval, ale... Začal Coriolanus. Odmlčel se. Jestli to řekne, nedá se to vzít zpátky. Na druhou stranu, pokud to neřekne, mohl by ji ztratit na dobro. Stišil hlas do šepotu. Myslel jsem, že budeš třeba chtít použít svůj.